Arguiluan, Oiartzun irratia.
Pasaden ostiralean UKABek herriko kirol elkartetako ordezkariak eta udala biltzen ditun kirol aholku batzordiak urte hontako kirol saria Jose Mari Mitxelenai eman zion pilotari moduan lehenbizi eta entrenatzaile eta epaile bezala ondoren bere ibilbide luzian kirol honi emandako guztia nabarmentzeko asmoekin. Guzti honen inguruan hitz egiteko gurean dakagu Jose Mari Mitxelena, xeia, egunon.
Egunon.
Zemoz?
Ongi eta zu?
Osongi, bueno, esan bezala, zorionak lehenik eta behin,
kirol
sari honen gatikan, eta kontai guzu pixkat nola juntzen ostirala, eta igual, bueno, ostiralan gehatu aurretik, nola jasotzen un kirol sari emango zituten anondizioi, eta ze iruditu, edo nondikan nola harrapatu zizun?
Ba, enteratu nintzen maiatzian. Arragua auzoko jaiak ziren, han auzoko bazkarian geunden eta hurbildu zitzaidan kirol zinegotzia esanez ba aurtengo ba kirol saria neri emango zidatela eta esan baina minon ez dakit lorpen handiagoak edo izan du dira eta esan zian ez da ibilbidearen gatik bueno, vale. Urte asko dara mazkizu ja pelotan eta bueno, ba homena zu izan du zera aukeratu bat. Ta bueno, pues vale. Ba eskerrik asko horrela enteratu nitzan. Eta geho ba urrian hasieran esan zidaten, bueno, ja prestatu behar dugu eta ekitaldia daukagu ilan 24ean. Eta sanian ba 24ean ez nago. Nola ez haudela eta ez, ba, Euskal Selezioarekin Mexikora joan behar dut eta han egongo naz, sentitzen du minua, ja, eske biletiak eta denak hartua ditut eta hilaren 24ean, ba, ezin ezko izango da behintzat nekin kontatzia. Eta orduan, ba, atzeratu zuten 31ra, esan ziaten baita ere normalki Arrasaldeko 7etan egiten zela, minua egun horta nola baizen gau beltza eta bar, pixka da horreatuko zela, eta seitan ingo zela, eta bos horrela izan duzen, no? Da, maiatzetikan urrian hasiera arte ez nuen berririk izan, eta baina ja lehenengo berria maiatzan, eta gero ba, azkeneko detailik ba urrian.
Ja behin pasata gaur astelena izaki, ostiralekua oaindikan buruan, edo, bueno, ezakit, nola juntzen, ze gorpuzkerakin utzi zizun, edo...
Ba bai, ez, egon dikan buruan bai.
Hey.
Bai, oso egun Arrasalde hunkigarria izan duzen, ba, holako rekuerdo asko, lagun asko, eta denekin egonai, eta bai, gero oso festa polita antolatu zuten, hor, ba, familiak eta parte handia izan duzuten eta bandikan ere bilotzea gixiago iritsi zitzaidan bai.
Goatu zinen ostiralian ekitaldian zehar, ez igual entzutera zinen bitartian eta norbait etaz bereziki edo?
Bai. Bueno, asilera gogoratu nintzen ere gurasoetaz. Bai, nola hasi nintzen, zergatik nola bai, nire gurasoetaz. Eta gero, ba, nire ibilbide guztian, pilotari bezala, ba, lagun izan du ditutenak, eta gero, ba, bai, izan du ziren olako atxikimentu batzuk, kanpotikan esan nahi dut, iparraldetik, Belgikatik, zenbait herritikan, eta Valentzitikan ebai, eta bueno, hoi, denak nahi behintzat ikutu intzitan, bai.
Ze ongi. Bueno, kirol sari hau, santzun bezala zukez, ibilbide baten saria da. Piskat atzea jun eta ibilbide horren hasierara junta, goatzen za, zakit zertik hasi zinen, zerk deitu zizun pilota mundutik hor lehenengo, pentsatzen du txiki-txikitan izango zela, bazeon zerbait deigarria intzizeizuna horrea sartzeko?
Begira, ni jaio nintzen gurutzen. Gurutzeko eskoletan. Orduan zeuden mutilen eskola eta neskan eskola. Eta erdian olako ba, piso edo apartamento txiki bat, normalki maixurentzako, maistrarentzako izaten zen, utxika nola bai zegoen, ba, nire gurasoak eskatu zuten baimena, jarri ziren bizitzen, eta nian jaio nintzen. Amak esaten du jaio nintzen nien, ba, neburua, bueno, esan behar da, eskoloiek atzeko aldean, zituztela bi frontoi.
Vale.
Bat mutilena eta bestian eskana. Bat ezker pareta eta besti eskubiko pareta. Eta ni jaio nintzen, ni jaio nintzela, ba, mutilen ezker, ezkerreko paretaaren kontra. Horren onduan jaio nintzela. Orduan, ba hori, baina jaiot, ni amar urte arte bizitzu izan duen nintzen gurutzeko eskoletan, eta klaro, egun guzeia hor pasatzen. Be, frontoian. Frontoian, neskakin, mutilekin, altzenakin. Baten bat faltatzen bat zen, ba, haiekin jokatzen, eta bestela bakarrik. Eta minua askotan, han inguruko ba, lagunak izaten zen, ez bazin neska mutilak, eta gure kirola zen pelota. Pelota, eta engu zinen pelotan eta pelotan. Eta ja gero hamar urtekin kalea beko plazera bizitzea torren nintzanin, ba, jarraitu nun pelotakin, eta lehenengo aldiz txuriz jantzi nintzanin izan duzen 72an. Ja, oandikan ama lau urte bete gabe, 13 urtekin, Oiartzunen etzegoen pelota antolatu bat, etzegoen elkarterik, etzegoen kluberik, eta bueno, apuntatu nintzen Iruna, kurpilera.
Vale.
Eta entrenatzera joten ginean, ni beko plazatik, araño, oinez.
Ostra, ja, entrenamentu erra, entrenamentu horretik.
Eta pelotan azteko beste auzoko lau min bat banun, Jose Juan, ez naola, Lazkamburukoa, eta beraekin geratzen nintzen, hor, usatitako kruzi hortan, beak kilometro bat edo inberko zuen oinez, nik beko plazatik beste bi kilometro pasa, eta gara jartan ez genuen ez mugikorrik eta ez telefonorik eta ez ezer, baina jartzen bagenun ordu bat, han etzen ba, minuto bat, bi minutoko okarrik izaten, han elkartzen ginen, eta oinez joan, entrenatu, besteak dutxera eta gu beltan. Dutxatu gabe, klaro, berriz beltan.
Izer ditzeko. Zerri
merdun, eta hola iten genitxun, ez dakit, ba, txetikan urantzura, igual amar bat kilometro izango ja.
Eta gehu bolta.
Eta gehu bolta. Eta hoi izaten zen, gustora. Bi urtetan hola ibili ginen, gero 73. bukaeran hasi zen ja talde bat sortu bertzela pelotan, ja gu hor hasi ginen, ez bakarrikan jokatzen, baizik ja dena antolatzen, pelota egitarau egituratu bat egiten, eta bueno, ja martxan hasi ginen ez bakarrikan jokatzen, txapelketak antolatzen, udalari matraka ematen frontoi bat berrenula, ez genuelako frontoirik, eta azkenian ba 6 urtez hor pelmada emanez, ba lortu genuen Madalen soro egitea, ez? Eta hori izan duzen pixka bat ni pelotan nola hasi nintzen.
Madalen soro ze urtetan eraiki zen?
1979, abuztuaren 2an.
Osea, xanistanetako inauguratu zen edo?
Bai, esperan.
Aha. Horri lotuta ikusi du, bueno, ibilbidea aipatu zu, ez? Pilotari zertik hasi zinen, bueno, nola hasi zinen, aipatu dugu baita ere entrenatzaile, epaile, pentsatzen dut pilotako zaletasun horrek ere bai eramango zizula, ez? Bukatzea apatian espero zenun entrenatzaile, baita ere hautatzaile eta baita ere epaile. Igual edo beharrak agindua.
A ber, ni beti pixka bat ikusi dut norbaitekin zorretan nengoela. Hau da, ni pelotan hasi nintzen, gurutzeko eskoletan, frontoi bat zegoelako. Bai, norbaitek egintzen frontoi hori. Pentsatzen dut, herriak, herritarrak, hor lan bat egin zutela, eta horri esker ni hasin nitzala. Ez bazen frontoik izan, ni segurazki ez nitzan pelotan hasiko. Mila ni hasin nitzan, frontoia zegoelak eta hori norbaitek egin zuen. Norbaitek jarriko zuen dirua, norbaitek, eta orduan, ba, ez dakit, beti olako, ba, zorretan bezala egondunaz, herriakin eta herritarrekin, eta bueno, gero ikusten nuen, ba, hoi pelotan hasteko jokatzeko ongi dola, baina gero konpetitzeko ez genuen frontoirik. Eta orduan, konpetitzeko frontoi baten beharra ikusi genuen. Eta ikusi genuen baita ere, ez dela bakarrikan eskatzea, baizik, zenbait lekuetan eta egon behar genuela erabakiak hartzen diren lekuetan. Eta ni, baina, 18 urtekin, 1976an, ja Franco hiltzan, urte bete gutxi jolenago, eta hasi ziren lehenengo federazio demokratikoak egiten. Eta lehenengo federazio demokratikoetan ni parte hartu nuen. Ja 18 urtekin ja federatiboan itzen. Ikusten nuelako, ba, beste estamento batzutikan ero zerbait egin behartzela. Etzela bakarrikan herrian eta herriko udalari bezikan beste bide batzuk ere bilatu behar zirela Oiartzunen frontoi reglamentario bat izateko, konpetitzeko. Eta horrelare hasi nintzen mundu horretan, ja pelotarian nintzen, klubeko kidean nintzen, delegatu bezala egiten nuen, eta baita ere sartu nintzen federazioan, hortikan ere federazioan aldetikan bultzada bat behar genuelako eta beste diputaziotik edo beste nonbaitetikan behar zirelako laguntzak, babesak eta diru, beste diru iturri bat ere, ba, Oiartzunen frontoi bat egiteko eta gero, ba, bueno, azkenean lortu genuen madalen soro egitea. Gero pixka eta aurrerago jarraituta, ja hasi nintzenean ja ondela 25 urte ja hasi berrenula berreskuratzen garai bateko jokuak, batez ere joko zuzenak hain garrantzitsuak izan du direna bere garaian Oiartzunen. Hor genuen Beko plaza, plaza historikoa, zarrenetakoa, onenetakoa, Don Manuel Lekuonak katedrala deitzen ziona, eta zegoela aparkaleko zistrin batean bihurtua. Orduan hasi ginean talde bat, hori bere berreskuratu nahian, horre suertea edo saiatu ginean eta lortu genuen Beko plaza, ba, berreirekitzea, ja etzen aparkaleku bat, ja zen pelota plaza bat, eta ja pelota plaza bat genuen nian, ba, hasi ginean, ba, berreskuratzen jokamolde, aspaldiko jokamolde zuzenak, ez? Eta, bueno, nik uste emaitzak hor daudela, eta bueno, hori ere, ba, izan du da, herriak, udalak, hor apostu egin dugulako, herriak apostu egin du, herritarrak hor nahi izan dutelako eta babestu egin dutelako, eta gainean Beko plaza bere garaian auzolanean egintzelako, osea, herriak etzuen nahi izan du xos bat ere gastatu, auzolanean egintzen, eta hoi da pixka bat baita ere ikusten nuena Oiartzunarra zer egin duten pelotaren aldetikan, ez? Oda, Beko plaza bat ondela, ia 300 urte egitia, hori inongo laguntzarik gabe, gizon emakumeak hori egiten, eta guk jaso dugu gero ba, legadu hori, beti esker zorretan edo eskerrak emateko zean egoeran nintzen, ez? Eta beste aldetikan ere ikusten genuen, hainbeste, guendela 300 urte, hainbesteko lana, hainbeste sakrifizio, hainbeste izerdi bota, eta baina horra alperrikan, ba, pena ematen zigun, eta zenbait personen artean, hori ere, ba, berreskuratu genuen, gero, ba, zenbait ikerketa egin genuen Oiartzunen, aber zenbat pilota soro, zenba pilota plaza, zenba frontoi. Eta bueno, hori da pixka bat guk ere ekarpen bat egin diegunari, egin duguna herriari, ba, guri lagundu diguten bezala gu ere saiatu gara ba, herria eta herritarrei laguntzen.
Herrigintza da, bueno, olako printzipioak aipatzen naizea, zein izango zenuke dela ibilbide luze hontan ateazun irakaspen edo hola, baten bat, asko egongo dira pentsatzen dut, binon izango zenukena, jo, ba hau enun espero edo harritu nahu honek, ez dakit.
Ez dakit, zenbait lagun egin dituten. Lagun pila bat egin ditut, alde guzietan, toki guzietan, eta baino hemen aldean konturatu naz, ondikaren ere akortzen direla nanitaz, eta maiten hautela, ez. Hoi da, nik uste gehiena sumatu dutena. Zenbat lagun, etorri zen, zenbat lagun gogoratzen den. Gero, ba, suertez edo, tokatu zait, bi momento historiko bizitzea. 2016an, mundu mailan daude bi nazioarteko bi federazio. Bat pelotakua eta bestia euskal pilotakua. Euskal pilotako nazioarteko federazioa izan du da orain arte arazo gehienak izan du dituguna bertan sartzeko. Naiz eta guk sortu eta gure izena daraman, ba, ez geunden eta sartzeko arazo eta oztopo gehienak hor jarri digute. Baina beste pelotako federazioan 2015ean, ondela 10 urte, joan ginean Oiartzungo txostelkartea, zazpi pelotari eta ba, elkarteko beste bikide, joan ginean 9 lagun, bi kotxetan, atera ginean Oiartzundik goizeko 3 eta iritsi ginean Frisiara, Frisia hori Herbeeretako Holanda deitzen dugu, baina Holanda esaten baldin badute ez diote gustatzen, Herbeeretako Frisiara, ja Alemaniako iparraldeko mugan, eta hemen goizeko 3 atera, eta ara iritsi ginean Arrasaldeko 7:30. Osea, pentsatu zenbat, ordu egin genitun, bikotxetan. Ara joan, eta han hasi ginen jokatzen, lehenengo aldiz nazioarteko joko zuzenetako txapelketetan, eta eskaera egin genuen, nahi genuela izan Euskadi edo Euskal Herria bezala parte. Eta selezio ofizial bezala. Orduan horre egin genuen ja eskaera hitzez, gero 2016an, otsailean egin zen batzarra eta onartu ziguten, eta esan behar da hor selezio batek hor onartu ziguten eta hor duntzen Euskal Selezio ofiziala. Selezio batek beti eraman behar du federazioaren izena. Ofizialki selezio batek federazio bat ordezkatzen du. Gu nahi genuen Euskal Herria izena jartzea, baina federazio nola baizen Euskadiko izena jarri behar zen. Baina, Euskadi onartzen zen 7 herri aldeak. Batzuentzako Euskadi dira 3 herri aldeak, baina guretzako dira 7 herri aldeak. Orduan, beti, ba, onartu izan du digute 7 herrialdea bazela munduko pelota federazioak. Euskal pilotak ez. Euskal pilota bakarrekan 3 probintziak, eh? Orduan, 2016an onartu ziguten eta ja ba nintzen hautatzaile bezala. Eta ja jokatu genuen urrengo urtean 2017an munduko txapelketa Kolombian. Oan Oiartzunen bizi den emakume bat gelditu zen munduko txapeldun banaka eta binaka. Eta bueno, ja hasi ginean momentu historiko hori. Euskal selezio ofizial labez inauguratzea, ez? hautatzaile bezala izan duzen momentu historiko bat, ez? Eta gero tokatu zait orain, ba, azaroaren, parkatu, 2024ko abenduaren 28an onartu ziguten Euskal Pilota Nazioarteko Federazioan, ezkeroztik, ba, ja, posible dugu jokatu, gure jokamolde tradizionalak esan nahi duke hemenguak, Euskal Pilotakoak, porque Boteluzeak doi daude Euskal Pilota da, baina Pelotako Federazioan. Beste Ezkerpa eta Trinketea hoiei dira Euskal Pilota, baina nazioarteko ere Euskal Pilotan. Orduan, hor tokatu zait, ba, presidente bezala estrenatzea, hor maiatzaren azken egunean Gernikan izan duzen ekitaldi horretan ba, harrera egitea tokatu zitzaidan, ofizialki hastea, eta bueno, hemen ere egin genuen saio bat, eta bueno, pixka bat hori estrenatzea ere gauz historiko bezala, eta gero hola pixka bat Oiartzungo ikutxu bat ere eman genion, ez hor, bertso batekin, bertso baten Oiartzuar baten letrakin eta Oiartzuar baten doinuarekin, ez? Eta bueno, gustora.
Ze pentsatuko zuen txiki-txikitan hor gurutzeko frontoi txiki hortan ibiltzen zen Josemarik esango baziote, bai, hemendikan urte batzuta hau guztia pasako da.
Ba, ez dakit. Ez dakit. Pentsatzen dut orduan ez nuela etorkizunari buruzko pentsaera gehiagilikean izango nuen, ba, jostatzen o jokatzen eta ahalik eta hobekina pasatzen. Gero bai pixka eta aurrerago, bai pixka bat aurrerago ja beko plaza dator nintzanin eta jasin nintzanin gauzak antolatzen eta orduan, bai orduan, klaro, eske orduan ere Franco bizi zen. Eta jende asko ez du bizitzu izan du egoera hoi, eta diktadura batean bizitzeak askotan ze pentsaera ere, ze pentsatu ez dizute ja uzten ere, ez? Baina geho ja bai, 16 urtekin edo ja hasi nintzanean pixka bat, 16-18 urtekin hasi nintzanean ja, baina hemen zerbait egin behar dugu, eta aurrera atera behar dugu, eta gure kirola da, gure herrian eta gure hizkuntzan izena daraman kirol bakarra, eta hau aurrera tira behar da. Eta hemen beti kamisetan hemen eraman izan dugu bai euskarari eta Euskal Herriko armarria, zazpi probintziaren, edo sei probintzien armaria. Iparraldeko batzuk esaten dute zergatik esaten dute zazpi eta ez sei, porque azkenean Nafarroa iparraldekoa eta hegoaldekoa berdina da. Eta hortan ere igual arrazoi dute, ez? Zazpi probintzia esaten dugu, baina ez dakit sei ez ote diren, ez? Baina bueno, ohituta gaude zazpi probintziak esaten eta jarrituko dugu, eta orduan ba beti gure kamisetetan eraman izan dugu hori, bai euskarari eta zazpi lurraldetako armarria.
Ibilbide guztia ondoren, zuri kasuan pilotan inguruan izan dena, ze esango zenioke hasi berri edo, bueno, ez pilotan bakarrik, kirolian orokorrian ibiliko edo ibiltzia pentsatzen hasten den gazte bateri?
Aurrena pentsatu behar dula edo bere burua azkenin oso konbentzituta egon behar du zer egin nahi duen, noa iritsi nahi duen. Eta helburu batzu jartzen baldin baditu, ba, saiatu eta aleginak egin, eta jakin posible dela. Posible dela. Gu iritsi gara. Eta orain badago olako mugimendu bat berriz ere, ba, selezio ofizialaren inguruan. Orain mendikan gutxira izango da San Mamesen Euskadi Palestina bat, bai aldarrikatuz Palestinaren egoera, baina baita ere ondo etorriko da ba ze egoeretan edo ze aldarrikatu gure selezio ofiziala bezala, eta beste beste federazioi ere pixka bat azaldu guk egin dugula, eman dugula pausua eta beraiek ere ahalko dutela eta posible dutela, eta sinisten baldin badute, egin nahi baldin badute, posible izango dela. Jarriko digutela zankadila pila bat, traba pila bat. Orain ere gu lortu dugu ofizialki, baina hala eta guztiz ere izugarrizko trabak eta zankadilak jasotzen ari gara ezker eskubi. Ez dutelako onartzen, batez ere Espainiak ez du onartzen, gu nola izan genezaken olako ofizialtasun hori, ez? Ez da, bere burutikan ez da pasare egiten, hori nola izan lehike. Eta geho nola bai den lehenengo federazio hori lortzen duna, esaten, jo, beste akazten maldi madira, hemen Espainia ustuko digute. Bai alde batetik euskaldunak eta bestetik katalanak batez ere. Eta orduan, ba, gu nola izan du bai garen lehenengoak, ba, lehenengoa hiri egurra eman berzaio, ba, besteak erikusi ezatela, ez dutela bidea erraza. Baina naiz eta traba asko jarri, oztopo asko jarri, posible da, alda, eta denen artean ba, lortzeko bidea egingo dugu.
Hortxe, bueno, ideia eta proposamena. Bukatze aldea, Jose Mari, zukin beti ez historian inguruan hitz egiten dugula, nola gustatuko litzaizuke Oiartzun herriak goatzea, zuri?
Ba, ez da egitu batuko den, eh? Ez da egitu batuko den.
Ez da egitu goatziaren nahi zuen, igual ez du nahi, ez da egitu, eh?
A ber, oso politi izango litzeka, minio ni ez nahi zenteratuko. Baina, seguro eski, galdera hoi igual esan berko zeie, horrelantzun berko luteke, nere ondo horrengoak, ez? Porque nitaz nola gogoratu nere ondorengoak, ba, ez da egitu, espero dut, pentsatu dezatela lehenengo ba, persona ona izan du naizela, ez dakit, ala izan du naizen, baina aurrena persona bezala. Gero, ba, kirol arloan, ba, aleginak eta bi egin ditutela beti gure kirolaren alde. Pilotari bezala, epaile, hautatzaile, presidente, nik uste, barrendero, porque orain ez da ikusten, baina garai batean, frontoiak irekia zirenean eta urile itentzunean hortxe zarrautza bota eta pa eskobakin eta beko plazan hartu kari eta markatu eta, osea, nik uste pelotan denetik egin dutela, pelota munduan denetik egin dutela, eta orduan ba pilota zale edo pilotaren alde egin zerbait egin zuena bezala pasako banitz eta ondorengoa gustora gelditzen baldin badira, ba perfecto. Baina, claro, nire historiaz, ni ez naiz ez naiz konturatuko, beraz, ez dakit.
Eta bukatzaileka, Jose Mari, azken galdera, nola, bueno, ez dakit, esker bereziak edo esan duguleno ez, galdetu izut zenetaz goatu zinen ostiralin, ez dakit, aprotxatu nahizun bozkora joa baitaren norbaitei anegonetzena eskerrak emateko, ba, hause, tartia.
Ba, anegondu ziren guztiei eskerrak. Eta egon ez zirenei ere bai. Esan nahi dut, azkenean herritar guztiei zor diot. Eta eskerrak eman behar diot. Faltan bota, ez tekit norbait faltan bota, baina babatean nena izkonturatzen hola garrantzilek amainan, baina beti bezala, ne ustez ez horretan sentitzen itzan, baina zorra hundia goa, eta eskertua herriai, herritarrei eta herritikan kanpore hainbat eta hainbat pelotazale, persona, ba, atxikimendua edo zorionak ba, jasur nitxulako, ez? Oaineko batzen daiz, ba, Ameriketatik, Txiletik, ere nola bidali ziguten, eta zaren baina, hoiek ere ba, gogoratzen dira, eta bueno, hoi dena ba, konten eoteko modukoa da, eta denentzako, ba, denai, mila esker.
Ba, Jose Mari Mitxelena, aseia, mila esker, oi hartu niratira beste behin etortzetik, zorionak esan bezala, eta hortxe segi, eta eskerrik asko intzun, eta iten jarraitzen intzun lan guztia batik.
Zuei, mila esker, ungi izan.
Zunaieran, oihartzunirratia.eusen.